Dëgjuesën dërguar mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore nga rajoni dhe bota që kanë shënuar këtë javë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri zhvillohen sot zgjedhjet për pushtetin lokal. 61 kandidat të majtë dhe të djathtë garojnë për 61 bashki të vendit. Zgjedhjet do të monitorohen nga vëzhguesit e OSB Odirit. Vëmendja është përqendruar kryesisht te gara për Tiranën, ku rival kryesor janë kandidati i Partisë Socialiste Erjon Veliaj dhe ai i Partisë Demokratike Halim Kosova. Për më shumë hollësi dëgjojmë Mirela Milorin.
Sot në Shqipëri zhvillohen zgjedhjet vendore, për herë të parë do të hyjë ndarja e re territoriale në fuqi, në bazë të së cilës do të zgjidhen 61 kryetar bashkish në të 12 qarqet e vendit. Zgjedhjet e ditës së sotme shënojnë zgjedhjet e 7-ta lokale në Shqipërinë pluraliste. Tre për e këtyre proceseve zgjedhore i ka fituar Partia Socialiste dhe tre Partia Demokratike. Në këto zgjedhje përballen koalicioni i majt Alianca për Shqipërinë Europiane dhe koalicioni i djathtë Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet. Në koalicionin e majt 15 kandidat për 61 bashkit janë të Lëvizja Socialiste për Integrim, aleati kryesor i Partisë Socialiste në pushtet. Gjatë fushatës zgjedhore të gjithë kandidatët kanë premtuar më shumë shërbime dhe investime në bashkitë për të cilat garojnë. Partia Demokratike hynë në zgjedhjet e sotme pa tre kandidat, respektivisht në bashkitë e Këlcyrës, Finiqit dhe Kurbinit. Kandidati bashkisë e Këlcyrës është tërhequr nga vetë Partia Demokratike pasi dyshoi për të shkuar me rekorde penale, ndërsa dy të tjerët janë tërhequr nga gara. Ndërko Partia Demokratike ka denoncuar disa paregullësi që si pas saj mund të kompromentojnë procesin zgjedhor. Përveç vëzhguesve vendas, zgjedhjet e sotme monitorohen dhe nga vëzhguesit ndërkombëtar të OSB Odirit. Misioni drejtohet nga zonja Audrey Glover, 20 vëzhgues afatgjatë dhe 250 vëzhgues afatshkurtër po ndjekin procesin e zgjedhjeve të ditës së sotme. Qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe mbyllen në orën 20 të mbrëmjes. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kreu i opozitës në Maqedoni, Zoran Zaev, ka nisur sërish këtë javë me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të cilat, si pas ti, dëshmojnë krimet të rënda të pushtetit. Në bisedat e kësaj jave, në qendër të vëmendjes ka qenë partia Bashkimi Demokratik për Integrim e Ali Ahmetit, e cila si pas Zaevit është e përfshirë në veprimtari të shumta kriminale. Por pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga Partia Shqiptare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe zyrtarët e saj përfshirë dhe kreun e partisë Ali Ahmeti janë të përfshirë në veprime të shumta kriminale. Kështu ka akuzuar lideri opozitës në Maqedoni Zoran Zaev, duke e publikuar bisedat të shumta telefonike të përfaqësuesve të kësaj partie nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Zaev publikoi bisedat e përgjuara telefonike të zhvilluara mes kryetarit të BD-së Ali Ahmeti, me zëvendës kryeministrin Musa Xhaferi, ministra dhe zyrtar tjerë të partisë, se si merren vesh për tender të ndryshëm, ndarjen e posteve, përfitime materiale e kështu me radh. Në bisedën e vazhdim sipas Zaevit dëgjohen në kryetari i BD-së Ali Ahmeti dhe kryetari i degës së partijake në Çair Beqirasani, se si merren vesh për çmimin e një parcele që do të shitej një afarist të interesuar.
Me atër 4 orë me mund t'ja qitë një nimi, i bojë e rashtë, dhe se s'mundemi.
Dhe formi në pak me to, se a ishte në Turkija i shka ishte interesu, edhe në qo se ja del, mirë, u mëndoj që se vlenë me mojtë.
Nimi ishë vasë mëzve.
Oke, okay, shëf.
E këputja.
U bo.
E shofim mëse me, kërësoria, logaria është e mirë. Me
jo, javlen.
Javlen.
Nuk janë edhe pas.
Po mund dhe t'ja hidh dhe shidhja.
U bo, shëf. Ashtu
e keni pak vështirë të më bindi mu, po ma në fund...
Dhe ja dalmi.
Dhe ja dalmi.
Kreu i opozitës së Zaev thasen nga biseda telefonike dëshmohet qartë si pas ti përfshirja e zyrtarëve të BDI-së në krime të randa. A i publikoi edhe biseda ku dëgjohen edhe kërcënime me likuidime dhe presione tjera mes përfaqësuesve të partisë.
Jasna e nivata odgovornos za užasnata sostojba vo Makedonija vo sekoja smisla.
Përgjegjësia e tyre në gjithatë që po ndodh në Maqedoni është më së e qartë. Arsyet e përqendrimin e BDI-s në pushtet edhe kur kanë qenë të nënshmuar, nuk kanë qenë qytetarët, por fuqia, interesi dhe paraja. Gjithatë që ka bërë Gurevski, krimin, korrupsionin, presionet dhe shkeljet e tjera të shumë të janë bërë me dijen edhe të BDI-s, ka deklaruar Zaev. Pretendimet e kreu të opozitës ndërkohë përmes një komunikati janë hedhur poshtë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Partia Ahmetit vlerëson se pohimet për krimen nga BDI-ja janë konstatime të Zaevit që nuk mund të vërtetohen në bisedat e publikuara. BDI-ja mbetet në qendrimin që të publikohen të gjitha materialet që opozita disponon për BDI-n, por kërkon që të mos bëhen interpretime qëllimisht të gabuara për të lajfitur opinionin. BDI-ja gjithashtu mbetet në qendrimin që të njëjta të procesohen nëpër institucione sipas dëshirës së BDI-s. Thuhet në Komtesën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndryshe, publikimi i bisedave telefonike të zyrtarëve të qeverisë aktuale ishte pezulluar nga ana e liderit të opozitës gati për dy javë për shkak të negociatave për zgjidhjen e krizës politike, por pas dështimit të tyre, Zaev ka vendosur me prezantimin e dëshmive të reja, ndërkohë që paralajmëron edhe masa tjera kundër pushtetit aktual, nëse deri nga fundi i muajit nuk arrihet zgjidhje për qeverinë kalimtare, e cila do të kishte mandat për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Ako ne, da ne se maqim pojtë. Dhe jo otvorim e si të drugi demokratski mekanizmi.
Nëse deri atëherë nuk arrijmë zgjidhje, ne do të vëmë në dispozicion të gjithë mekanizmat demokratik përfshirë edhe protestat kundër regjimit aktual, ka deklaruar kreu i opozitës Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Komisioni Evropian ka reaguar ndaj planeve të Hungarisë për ngritjen e murit në kufirin me Serbinë, duke u tërhequr vërejtjen vendeve anëtare të Bashkimit Evropian se është kundër hapave që janë në kundërshtim me obligimet e BE-s dhe ka kërkuar nga vendet anëtare siç është Hungaria që të gjenden mënyra të tjera për ndaljen e hyrjes së imigrantëve të paligjshëm. Ndërkaq kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i shokuar për këto plane dhe ka thënë se shumica e imigrantëve hyn nëpër vendet e Bashkimit Evropian nga Greqia dhe Bullgaria e jo nga Serbia. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmitim kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësja e Komisionit të Bashkimit Evropian për Drejtësi dhe Çështje të Brendshme, Natasha Berto, ka theksuar se nuk duhet të ngritur mure të reja, pasi ato janë rënuar në Evropë.
More generally, the Commission does not promote the use of fences.
Në përgjithësi, Komisioni nuk promovon përdorim të mureve dhe i inkurajon shtetet anëtare të shfrytëzojnë masa alternative. Ne tash së fundit i kemi rrëzuar muret në Evropë dhe nuk duhet të ngrisim ato përsëri, tha Natasha Berto të enjtën vonë në Bruxelles. Ministri i Jashtëm i Hungarisë para dy ditësh i ka shpallur planet për murin e lartë prej 4 metrash në kufirin e gjatë 175 km me Serbinë, e cila nuk është anëtare e BE-s, duke theksuar se Budapesti nuk mund të lejojë pritje më të gjatë për ta ndalur hyrjen e imigrantëve që aktualisht është në rritje. Ky plan e ka shokuar dhe befasuar kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, vendi të cilit ishte skenë e rritjes së shpejtë të numrit të imigrantëve ilegal, derisa ata largoheshin nga zonat e luftës në gjithë Mezveun. Zoti Vučić është shprehur se Serbia nuk është fajtore, pasi imigrantët ilegal hyn duke kaluar nëpër Greqi dhe Bullgari, vende anëtare të BE-s.
Niko ne može Srbiji ništa da kaže. Zašto je Serbia kriva za krizu u Siriji?
Askush Serbisë nuk mund t'i thotë asgjë. Përse Serbia është fajtore për krizën në Siri? Serbia është fajtore për konfliktin ndërmjet Shtetit Islamik Asadit, faktorit të tretë, do të thotë kurdëve. Serbia është vetëm vend tranzitor. Imigrantët ilegale nuk kanë hyrë nga Serbia, por nëpër Greqi dhe Bullgari, tha Aleksandar Vučić. Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Natasha Berto, ka theksuar se vendet anëtare të BE-s duhet të sillen në harmoni me ligjet e Bashkimit Evropian dhe obligimet ndërkombëtare. Vendet anëtare kanë përgjegjësi për t'i menaxhuar kufit e vet dhe u takon atyre për t'i identifikuar masat që do të ndërmerën që pjesa tyre e kufive të jashtëm të BE-s është e sigurt. Megjithatë, çfarë do masë e ndërmarr nga shtetet anëtare të BE-s për të menaxhuar kufit dhe për të marrë me rrjedhjet e imigrantëve, duhet të jetë plotësisht në linjë me ligjet të BE-s dhe obligimet të ndërkombëtare, përfshirë respektimin për të drejtat e njeriut të imigrantëve dhe respektimin e parimit të moskthimit të detyrueshëm të refugjatëve ose azilkërkuesve në vendin ku ata mund të jenë subjekti persekutimit, pra në rastet kur njerëzve u duhet të mbrojtja ndërkombëtare, tha Natasha Berto. Planet hungareze për ngritjen e murit i kanë sjellur përkujtime të ndarjeve të periudhës së luftës së ftohtë ndërmjet Evropës lindore komuniste, ku bënte pjesë edhe Hungaria dhe Evropës perëndimore. Në vitin 2014, Hungaria i kishte pranuar 43.000 refugjat, që është numri më i madh për kokë banori në Bashkimin Evropian me përjashtim të Suedisë. Por qeveria në Budapest thot se 54.000 imigrant kanë hyrë deri tash këtë vit në Hungari, ndërsa raportohet se shumica prej tyre kanë hyrë në për Serbi. Prefekti i krahut të djathtë ekstrem nga fshati Asothallom në pjesën jugore të Hungarisë, Laszlo Torockai, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ekziston vetëm një vend prej të cilit imigrantët largohen nga lufta dhe hyjnë në Hungari, e ky vend është Ukraina. Ndërsa imigrantët e tjerë që vinë në Hungari kanë kaluar nëpër disa vende të qeta, e disa janë antarë të BE-s, prandaj të gjithë ata janë imigrantë ekonomik e jo politik. Duke u shprehur për planet për ndërtimin e murit për të cilat është njoftuar nga mediat, Zoti Torockai thase, mendimi im personal është se qeveria Hungarisë ka marrë sinjal nga BE-ja dhe qeveria jonë mund të bëjë atë. Ishtvan Pastor, kryetari kuvendit të Vojvodinës nga komuniteti hungarez në provincën autonome Vojvodina në Serbi, i ka sugjeruar opinionit në Serbi se muri nuk do t'i ndryshoj jetet e tyre.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar luftë më të intensifikuar kundër racizmit pasi një person i bardhë ka vrar këtë javë 9 afrikano-amerikan në Karolinën e Jugut. Obama ka bërë thirrje edhe për një debat të ri për kontrollin e armëve. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Racizmi mbetet mallkim për shoqërinë, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama duke komentuar vrasjen e 9 afrikano-amerikanëve në një kishë në Karolinën e Jugut. Krimi ka ndodhur të mërkurën në qytetin Charleston, ndërsa autori i dyshuar Dylan Roof është ngarkuar me 9 akuza për vrasje. Motivet e dukshme të sulmuesit na kujtojnë se racizmi mbetet një mallkim që duhet ta luftojmë së bashku, ka thënë Obama. Kemi bërë përparim të madh, por duhet të jemi vigjilent sepse ai është ende gjallë, helmon mendjet e të rinjve, tradhton idealet tona dhe gris demokracinë tonë, ka shtuar ai. Të afërmit të 9 viktimave janë përballur të premten me sulmuesin e dyshuar në një seancë gjyqësore në Karolinën e Jugut dhe i kanë kërkuar atij që të pendohet. Familjarët po ashtu e kanë falur atë. Ti ke marrë diçka shumë të vlefshme nga unë, nuk do të flas kur më me të, ka thënë një grua e cila ka humbur nënën e saj nga të shtënat. Presidenti Obama ka vlerësuar lart familjet e viktimave për faljen që kanë treguar. Ai ka thënë se kjo tregon mirësinë e popullit amerikan. Obama po ashtu ka bërë thirrje për një debat të ri për kontrollin e armëve dhe ka kërkuar nga Kongresi që të ndjek opinionin publik. Nuk është mjaftueshme që të shprehim keqardhje. Duhet të marrim masa, ka thënë Obama. Një projekt ligji më parshëm për ndalimin e armëve sulmuese nuk ka fituar mbështetjen e Senatit Amerikan. Familja e sulmuesit të dyshuar në kishën në Charleston ka lëshuar po ashtu një deklarat përmes avokatit të saj. Fjalët nuk mund të shprehin tronditjen tonë, pikëllimin dhe mosbesimin për atë se çfarë ka ndodhur atë natë. Jemi të shkatruar dhe të tmerruar, ka thënë familja Roof. Një mik me ngjyrë, Dylan Roof, u ka thënë mediave amerikane se një natë së vonit, teksa kanë qenë duke pirë, Roof ka folur për sulme në kolegjin e Charlestonit. Kristen Scriven, 22 vjeç, ka thënë se Roof mund të ketë ndryshuar planët e tij, pasi ka menduar se kampusi i kolegjit është objektiv më i vështirë për t'u arritur. Guvernatori i Karolinës së Jugut, Nikki Haley, ka thënë se shteti do të kërkojë dënimin me vdekje për Dylan Roof. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.